Šīs nedēļas sākumā Eiropas komisija publiskojusi priekšlikumu līdz 2024. Gadam izveidot Eirozonas banku noguldījumu apdrošināšanas sistēmu. Vienlaikus komisija sagatavojas arī vairākus citus priekšlikumus par pasākumiem, lai mazinātu riskus banku nozarē. Uzsver par finanšu stabilitāti un pakalpojumiem, kā arī kapitāla tirgu savienību atbildīgais eirokomisārs Jonathans Hills.
We have adopted our proposal.
Mēs esam sagatavojuši priekšlikumu, kas paredz līdz 2024. Gadam ieviest Eiropas banku noguldījumu apdrošināšanas sistēmu. Vienlaikus ar šo specifisko likumdošanas priekšlikumu mēs publiskojam arī piedāvājumu par turpmākiem plašākiem pasākumiem, kas kopā ar apdrošināšanas sistēmu samazinās banku sistēmas riskus.
Eiropas Savienības dalību valstīs jau pastāv noguldījumu garantijas sistēmas, un ikvienam noguldītājam ir garantēta 100 000 eiro apmēru nepārsniedzošo noguldījumu aizsardzību banku maksātnespējas gadījumā. Tomēr atsevišķas valstis, tiecoties piesaistīt vairāk noguldītāju, ir noteikuši augstāku garantēto noguldījumu slieksni. Vienota Eiropas sistēma pagaidām nepastāv.
Their deposits are guaranteed up to 100,000.
Eiropas mēroga schēma nozīmē, ka bankas būs labāk pasargātas lielāku lokālu šoku gadījumos. Tas, protams, saskanēs ar Eiropas mēroga uzraudzību.
And resolution.
Iepazīstinot ar jauno Eiropas komisijas piedāvājumu, sacīja Hills. Jauno noguldījumu apdrošināšanas sistēmu plānots ieviest pakāpeniski, sākot no 2017. Gada, skaidro komisārs.
We want to take the first step. Which is the introduction of a reinsurance.
Mēs vēlamies spērt pirmo soli 2017. Gadā ieviešot esošo noguldījumu garantiju sistēmu pārapdrošināšanas schēmu. Pēc tam 3 gadu laikā mēs izveidosim uz kopapdrošināšanas sistēmu balstītu fondu. Individuālajiem noguldītajiem, protams, tiks nodrošināts tas pats aizsardzības līmenis, kas līdz šim. Garantēti noguldījumi 100 000 eiro apmērā.
Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmas, jeb tā dēvētā ENAS izveide, neradīs bankām papildu izmaksas, jo iemaksas, kuras bankām jāveic jaunajā sistēmā, varēs atskaitīt no valstu noguldījumu garantijas sistēmās veiktajām iemaksām. Bankām, kas praktizē agresīvāku ieguldījumu politiku, Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmā maksājumās iemaksas būs lielākas nekā bankām, kas piekopis konservatīvu ieguldījumu politiku. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.